www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปี้ดีนุกุลสมปรารถนากับหัวข้อวิธีทำให้บล็อกโพสต์กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วครับหลายธุรกิจนะครับรวมถึงคนทั่วไปเนี่ยก็ได้หันมาทำบล็อกให้กับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้นะครับโดยบางธุรกิจนั้นก็ถึงกับลงทุนเป็นจำนวนมากในการหาคนมาช่วยเขียนคอนเทนต์เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาอ่านและติดตามซึ่งหลายครั้งนั้นก็อาจจะไม่ได้สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมบ้างนะครับเปิดผ่านบ้างนะครับแล้วก็เปิดแบบเร็วๆบ้างก็มีคนทำบล็อกเองก็อาจจะสูญเสียกำลังใจและความตั้งใจได้นะครับเรามาดูวิธีการทำบล็อกอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเปล่าและให้กลายเป็นไวรัลได้อย่างรวดเร็วกันครับคอนเทนต์แบบไวรัลคืออะไรการเขียนคอนเทนต์บนบล็อกนะครับให้เกิดการบอกต่อมีผู้ติดตามมีผู้อ่านเป็นจำนวนมากมีการแชร์หรือมีการคอมเมนต์อยู่บ่อยๆครั้งนะฮะจนกลายเป็นที่นิยมซึ่งจะเป็นในรูปแบบบทความหรือวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้ทั้งนั้นครับส่วนผสมสำคัญนะครับที่ทำให้คอนเทนต์กลายเป็นไวรัลได้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5อย่างนะครับคืออันที่1 ครับจับในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจครับหากคุณกำลังทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือการที่คุณต้องเข้าใจกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายให้มากที่สุดว่าพวกเขาเป็นใครครับเขาอยากรู้อะไรเขาใส่ใจเรื่องอะไรในชีวิตสนใจอะไรเป็นพิเศษอะไรที่มีผลเกี่ยวชีวิตเขานะฮะหรือที่เราเรียกว่าเพอร์ซอน่านั่นเองนะครับซึ่งการที่รู้ถึงเพอร์ซอน่าเนี่ยจะทำให้คุณรู้เกี่ยวกับทั้งเพศอายุการศึกษาความสนใจเป้าหมายในชีวิตปัญหาที่เจอแรงจูงใจต่างๆความท้าทายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณวางแผนการทำคอนเทนต์เพื่อนำไปสู่ความเป็นที่นิยมหรือที่เรียกว่าโกไวรัลได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่2ครับสร้างคอนเทนต์ในเชิงบวกเสมอเรื่องราวเชิงบวกสามารถสร้างประสิทธิภาพได้ดีกว่าเรื่องราวเชิงลบนะครับซึ่งการทำคอนเทนต์ใดๆก็ตามเนี่ยก็ควรที่จะเป็นเรื่องราวที่เชิงบวกที่เกี่ยวกับการส่งผลด้านอารมณ์นะฮะซึ่งมันจะพัฒนาจนกลายเป็นไวรัลได้อย่างไม่ยากเย็นโดยคอนเทนต์นั้นควรจะมีกลิ่นอายของความสนุกสนานด้วยมีความสุขมีความผ่อนคลายสบายๆนะครับก็คล้ายๆกับการทำคอนเทนต์แล้วผู้อ่านรู้สึกชื่นชมและตื่นเต้นไปกับมันโดยผลจากการวิจัยนะครับก็มีการบอกว่าวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความหวังหรือจุดประกายความหวังเนี่ยจะได้รับความสนใจและมีคนดูมากที่สุดโพสต์ที่แสดงถึงธรรมชาติความกว้างใหญ่ความกตัญญูและศิลปะก็จะเป็นโพสต์ที่มีจำนวนการตอบสนองสูงสุดบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดีๆเชิงบวกก็จะได้รับการแชร์มากที่สุดคอนเทนต์รายการโทรทัศน์หรือหนังหากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหวังความกินใจการสร้างความรู้สึกตื้นตันใจบางสิ่งบางอย่างนะครับก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ชมมากที่สุดครับข้อที่3ครับคอนเทนต์ต้องมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันยิ่งกลุ่มผู้อ่านคอนเทนต์รู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับพวกตัวเขามากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทำให้คอนเทนต์นั้นน่าสนใจและเกิดการมีส่วนร่วมและแชร์ต่อมากเท่านั้นในการทำบล็อกคอนเทนต์ต่างๆก็จำเป็นจะต้องยึดกฎหลักๆอยู่ด้วยกันดังนี้ครับ 1. พูดหรือใช้ภาษาเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ใช้ภาพสื่อสารให้มากขึ้นเพราะส่วนใหญ่คนจะมีปฏิกิริยาเชิงบวกกับภาพครับ 3.เขียนอะไรก็ตามที่แปลกใหม่และไม่มีใครทำ 4. จัดรูปแบบคอนเทนต์และภาพในลักษณะที่ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย 5. ตั้งหัวข้อหรือประเด็นคำถามที่กลุ่มผู้ฟังอยากรู้ 6. ใช้ประโยชน์จากพลังของการเล่าเรื่องราวต่างๆหรือ storytelling ครับ 7. ใส่ความเป็นมนุษย์ให้มากมีอารมณ์ขบขันตลกบ้างเล็กน้อยครับ 8. พยายามแสดงถึงวิธีการแก้ปัญหาหรือพวก how to อยู่เสมอๆครับถัดไปนะครับเป็นข้อที่4คอนเทนต์นั้นจะต้องมีประโยชน์ครับนอกเหนือจากคอนเทนต์ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้อ่านเป้าหมายแล้วนะครับก็ยังจำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับและการจะหาคอนเทนต์ดีๆก็สามารถนำเทคนิคที่เรียกว่า Skyscraper มาลองใช้ในการสร้างคอนเทนต์ได้ดังนี้ครับเทคนิค Skyscraper นะครับก็เป็นการค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องและดูว่าคีย์เวิร์ดไหนถูกพูดถึงและแชร์บนโลกโซเชียลมากคีย์เวิร์ดไหนนั้นมีแบ็คลิงก์มากที่สุดด้วยการลองค้นหาทาง Google Search ดูก็ได้นะครับหรือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆเช่น Buzzsumo เป็นต้นเมื่อเจอคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจแล้วนะครับให้ลองนำมาสร้างคอนเทนต์ที่ดีกว่าสร้างให้มันโดดเด่นไม่เหมือนใครโดยขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการใช้เวลาระดมสมองกันสักระยะหนึ่งเพื่อตกผลึกคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และโปรโมทคอนเทนต์ที่ได้นะครับผ่านช่องทางไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับอยู่ครับข้อที่5ครับ ต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ช่วยบอกต่อและช่วยแชร์ด้วยนะครับนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยให้คอนเทนต์ที่คุณคิดขึ้นมานั้นกลายเป็นไวรัลได้อย่างรวดเร็วครับคือการจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ในการช่วยแชร์และบอกต่อโดยอินฟลูเอนเซอร์ก็อาจจะไม่ต้องถึงเป็นระดับพวกเซเลบริตี้หรือระดับดังๆนะครับแต่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะให้มีผู้ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยบอกต่อเราในคอนเทนต์ที่เราทำได้อย่างเช่นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะฮะการประชุมพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อแนะนำคอนเทนต์ใหม่ๆให้อินฟลูเอนเซอร์นำไปพูดต่อติดแท็กต่างๆเวลามีการพูดถึงคอนเทนต์และอินฟลูเอนเซอร์บนโลกโซเชียลก็จะช่วยให้มีการแชร์คอนเทนต์จนเกิดเป็นไวรัลได้นะครับตัวอย่างหัวข้อคอนเทนต์ที่จะกลายเป็นไวรัลนะครับก็อย่างเช่นอันที่1 นะครับรวมขนาดรูปภาพสำหรับสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มอันที่2 นะครับ7สิ่งที่ไม่ควรแชร์บน Facebook หรือว่าจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากคุณกินกาแฟติดต่อกันทุกวันวิธีรีดเสื้อแบบไม่ใช้เตารีดหรือพวก5เทคนิคในการฝึกลูกน้อยให้กินนมอย่างง่ายนะครับ30คำคมในชีวิตประจำวันเป็นต้นบล็อกเองนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่สำคัญนะครับในการสร้างแบรนด์และธุรกิจให้เป็นที่รู้จักที่ต้องอาศัยการแพร่กระจายออกไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดครับและเกิดการบอกต่อเป็นวงกว้างนะครับสำหรับคนที่ทำงานในสายคอนเทนต์นั้นก็ลองเอาวิธีต่างๆนี้นะครับไปลองปรับใช้ดูรับรองว่าบล็อกของคุณนั้นจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเลยทีเดียวครับผมป๊อปปี้ดีที่คุณสมปรารถนาสวัสดีครับ